Virðulegi forseti, ég vildi nú kannski fá leiðbendingu hjá virðulegum forseta vegna þess að eins og háttur þingmálu Nordal kom hér inn á að þá var þessi umræða svolítið skrítin og meðal annars að kom háttur þingmaður Mörður Árnason og fór fram á það að ég myndi fara upp undir liðnum störf þingsins til að útskýra fyrir honum afstöðu sjálfstæðismanna í stjórnarskrármálum. Nú vissi háttur þingmaður Mörður Árnason að vel að því að ég gat það ekki og hef enga möguleika til þess og ég held hins vegar að ég tek undir þessi háttur þingmaður Ólöf Nordal sagði að það mikilvægt að skoða þetta í þessari nefnd en ég velti upp virðulegi forseti varðandi dagskrá þingsins hvort það sé ekki rétt vegna sem hér kom stjórnarþingmaður sem er mjög vel að sér, þekki málið mjög vel og hann augljóslega hafði ekki fengið sjónarmið Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir umræði hafði verið hér okkur löng og jafnvel kölluð málþóf hvort það var ekki rétt en hún er auðvitað ekki verið nógu löng þar sem háttur til stjórnarþingmenn er ekki búin að fá þessi skilaboð. Þannig að spurningin svo hvort það vettum ekki að setja þetta aftur á dagskrá virðulegi forseti.
Þá ræðir fundarstjórn forseta háttur til 5. þingmaður Reykjavík